esam paredzējuši atvieglotas nosacījumus 9. klasēm, tiešām paredzot vienu kombinētu eksāmenu trīs daļās, gan faktiski šobrīd tas ir matemātika, vēsture un nācību valoda, ko varētu kārtot divās dienās. Šobrīd grafikā ir paredzēts 16. jūnijas un 17. jūnijas, respektīvi, lai nebūtu tik lielam skaitam to jākārto klātienē. Domājam, ka šis eksāmens varētu būt vienkāršāks nekā 4 vai 3 eksāmeni, kas bija plānot līdz šim. Un vienlaiks es arī dotu iespēju arī 9. klašu audzēkņiem beidzējiem atvieglot iestāju vidusskolās tālāk vai ģimnāzijās vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Saprotams, ka neizslēdzam arī Vanagas kundzes minēto apstākli, bet šobrīd atkarībā no epidemioloģiskās situācijas ejam uz šo variantu.